Καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη. Πατέρα μας ουράνιε, ερχόμαστε μπροστά σου με ανοιχτές τις καρδιές, γεμάτες χαρά, γιατί τούτη την ώρα ξέρουμε μας ακούς εσύ εκεί στον ουρανό, μας ακούει ο Ιησούς Χριστός ο Αναστημένος, μας ακούει το Πνεύμα το Άγιο. Κύριε Ιησούς, ευχαριστώ πολύ γιατί ενώ είπες τόσο σπουδαία πράγματα και έκανες τόσο σπουδαία πράγματα εδώ στη γη, όπως και πολλοί άλλοι, αυτή τη στιγμή είσαι ο μοναδικός που είσαι ζωντανός. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι ο Κυριός μας και ο Θεός μας. Σε ευχαριστώ γιατί πιστεύουμε σε Σένα και πειραματιζόμαστε κάθε μέρα τη ζωή μαζί Σου. Ευλόγησέ μας σήμερα το πρωί. Δώσε μας να χαρούμε, σε παρακαλώ, την παρουσία Σου. Αμήν. Ερχόμενος στην εκκλησία σήμερα το πρωί, άκουγα έναν ύμνο στο αυτοκίνητο και ανάμεσα στα άλλα έλεγε «Μυστήριο πράγμα η πίστη». Κι όντως είναι μυστήριο, γιατί καθώς μου είπαν να φέρω το μήνυμα σήμερα το πρωί, την ίδια στιγμή σκέφτηκα «Το σίγουρο είναι πως θα είμαι εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν θα είναι κανένας άλλος». Τελικά διαψεύστηκα, γιατί βλέπω ότι είμαστε μία μεγάλη οικογένεια, μέχρι και εξώστη έχουμε, οπότε είναι θετικό αυτό και όντως η πίστη είναι μυστήριο πράγμα. Ένα άλλο σημείο είναι ότι εμείς οι Ευαγγελικοί, ξέρετε, έχουμε ορισμένα πράγματα που μας αρέσει να τα έχουμε στο νου όπως τα έχουμε μάθει. Όπως οι Ορθόδοξοι έχουν μερικά ταμπού, να τα πω έτσι, και οι Ευαγγελικοί συνήθως λέμε ότι εμείς χαιρόμαστε τον Αναστημένο Χριστό κάθε μέρα. Αληθινό αυτό, απόλυτα. Αλλά θέλω να προσθέσω ότι σήμερα είναι μία ειδική μέρα που πρέπει να χαιρόμαστε πολύ περισσότερο, γιατί σαν σήμερα όλη η γη, με διαφορά μιας εβδομάδας, γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού. Πρέπει λοιπόν, αν το αισθανόμαστε, τα πρόσωπά μας να γεμίζουν από χαρά. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι η ιστορία του Ιησού πάνω στο Σταυρό, το πάθος Του και η Ανάσταση, είναι πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, λίγο μπορεί να τα κηρύξει κανείς. Είναι πράγματα βιωματικά, τα οποία μπορεί να τα ζήσει κάποιος στη ζωή του. Να πεις για το σταυρωμένο που συγχωρεί και 100 φορές να το πεις. Αν δεν νιώσεις αυτή τη συγχώρεση, δεν θα μπορέσεις ποτέ να καταλάβεις τίποτα. Ή ο Αναστημένος που βασιλεύει αυτή τη στιγμή, αν δεν τον έχεις στην καρδιά σου, τι κάνει ένα κήρυγμα και 2 και 10. Σήμερα το πρωί το μόνο που θα κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε μια παρέα 2 ανθρώπων που πορεύονται από την Ιερουσαλήμ στο σπίτι τους, στο παλιό του σπίτι που βρίσκεται στο χωριό Εμαούς. Θα διαβάσουμε το κομμάτι που αναφέρεται σε αυτό και είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το 24ο κεφάλαιο, Λουκάς 24. Θα διαβάσουμε από το 1 εδάφιο έως το 35. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει, εγώ βέβαια θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση για να μας είναι πιο κατανοητό και μετά θα χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεταφράσεις. Λουκάς 24ο κεφάλαιο. Την επόμενη μέρα όμως, μετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράματα, ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Μαζί τους ήταν και μερικές άλλες. Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισμένη από το μνήμα και όταν μπήκαν σε αυτό, δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου. Καθώς απορούσαν γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά τους 2 άντρες με αστραφτερές στολές. Και ενώ αυτές κατατρομαγμένες είχαν σκυμμένο το πρόσωπό τους στη γη, τις ρώτησαν «Τι ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς?» «Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε». Θυμηθείτε τι σας είχε πει όταν ακόμα ήταν στη Γαλιλαία. «Σας είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του. Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και τα ανάγγειλαν όλα αυτά στους 11 μαθητές και σε όλους τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες στους μαθητές και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος όμως σηκώθηκε και έτρεξε στο μνήμα. Όταν έσκυψε είδε μέσα μόνο τα σάβανα και γύρισε σπίτι του γεμάτος απορία για αυτό που είχε γίνει. Η πορεία στους Εμαούς. Την ίδια μέρα, δυο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια, 11 χιλιόμετρα περίπου, από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Μαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν, έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Ο Ιησούς τους ρώτησε, «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα, έτσι που περπατάτε σκυθροπή?» Ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας του αποκρίθηκε, «Μονάχος ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις μέρες?» «Ποια?» τους ρώτησε. «Αυτά του λένε με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού. Πώς τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμελε να ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιπλέον μας αναστάτωσαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μας έλεγαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτός ζει. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν και οι γυναίκες, αυτόν όμως δεν τον είδαν. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Ανόητοι, που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί?» Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό του. Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και του έλεγαν, «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άφαντος. Είπαν τότε μεταξύ τους, «Δε φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές?» Την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρήκαν συγκεντρωμένους τους 11 μαθητές και όσους ήταν μαζί τους, που έλεγαν ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί τα όσα τους είχαν συμβεί στο δρόμο και πώς τον αναγνώριζαν όταν τεμάχιζε το ψωμί. Πρόκειται για μία πολύ ωραία διήγηση, γλαφυρή και ζωντανή. Ο ένας μαθητής είναι ο Κλεόπας. Ο άλλος δεν ξέρουμε ποιος είναι. Πολλοί λένε ότι είναι ο Λουκάς. Πάντως αυτή την ιστορία, ίσως πολλοί θα την έχετε δει, ότι είναι απεικονισμένη σε ένα πίνακα που βρίσκεται ή βρισκόταν σε πολλά σπίτια. Έτσι βρισκόταν και στο πατρικό μου σπίτι και κάθε φορά που την έβλεπα, αναρωτιόμουν τι έγινε σε αυτή τη συζήτηση. Έτρεχα στη βίβλο να δω πώς τελείωσε. Γιατί δεν είναι λίγο να έχεις τον Ιησού δίπλα σου. Όπως διαβάσαμε στην αρχή, κάποιες γυναίκες πάνε στο μνήμα, πηγαίνουν στο μνήμα και βλέπουν αγγέλους. Ένας άγγελος τους λέει, τι ζητείτε το ζωντανό με τους νεκρούς. Το λένε στους μαθητές. Ο Πέτρος πηγαίνει και ελέγχει και τσεκάρει. Πάντα ο Πέτρος ήταν ο πιο ζωντανός μαθητής. Και αν διαβάσουμε τη συνέχεια της διήγησης, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα περιστατικά, θα διαβάσουμε στο εδάφιο ο Πέτρος 13, ο Βάμβας λέει «Και ιδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη αυτή τη μέρα, την ίδια μέρα, σε μία πόλη που λεγόταν Εμαούς». Δύο από αυτούς, οι οποίοι μάθανε τα νέα. Μόλις άκουσαν για τις γυναίκες, για τον άγγελο που είπε έτσι, είχαν μάθει και για τον Πέτρο, γιατί το αναφέρουν μετά στη συζήτησή τους, ξεκινάνε να πάνε πίσω στο χωριό, πίσω στην πόλη τους. Έκατσα και έκανα μερικές σκέψεις πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν και να πάνε πίσω. Ήταν αυτοί που είχαν ζήσει μαζί του. Είχαν πειραματιστεί, τον είχαν δει, τον είχαν νιώσει, είχαν δει να κάνει θαύματα. Τους είχε μιλήσει, τον είχαν ακούσει. Είχαν πιστέψει στα λόγια του. Αλλά δεν είχαν ξεκαθαρίσει μέσα τους την πορεία του. Ζωή, πάθος, θάνατος, ανάσταση. Αλλιώς το είχαν στο νου τους. Αλλιώς το είχαν φανταστεί. Στη διήγηση παρακάτω διαβάσαμε τι αισθανόντουσαν για τον Ιησού. Και τώρα πια στεναχωρημένοι γυρίζουν πίσω. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο κείμενο, έχει μία καταπληκτική λέξη που δεν αναφέρεται πουθενά αλλού. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μερικές φορές για να προβάλλει κάποια πράγματα χρησιμοποιεί λέξεις οι οποίες δεν αναφέρονται σε κανένα άλλο σημείο της βίβλου. Στο αρχαίο κείμενο θα διαβάσουμε ότι τα λόγια των γυναικών εφάνισαν «οσί λύρος». Λύρος. Η μετάφραση και στο Βάμβα και στη Νέα Μετάφραση είναι «σαν φλιαρία». Τα λόγια που λέγαν οι γυναίκες ήταν φλιαρία. Λύρος σημαίνει ανοησίες, παραμυθάκια, φλιαρία, φαντασιώσεις. Έτσι πήραν το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού αυτοί οι μαθητές. Βλέπετε, μερικές φορές εμείς οι πιστοί κάνουμε τους έξυπνους. Στεκόμαστε 2.000 χρόνια μετά, στέκομαι εγώ από έναν άμβονα και λέω πω, τους φάνηκαν φλιαρίες. Για πηγαίνετε εσείς εκεί. Για να δούμε. Εγώ τι θα έκανα. Εσείς τι θα λέγατε. Αν αυτό το πρόσωπο που είχατε δίπλα σας και ήταν ο ηγέτης σας ξαφνικά, πέθαινε. Και ήταν μόνος. Και κάποιες γυναίκες λέγαν, έμαθες. Δεν είναι πια στον τάφο. Εξάλλου, η μαρτυρία της γυναίκας εκείνη την εποχή δεν ήταν πιστευτή. Δεν ήταν αποδεικτική ούτε καν στα δικαστήρια. Μόνο των ανδρών ίσχυε. Βλέπουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τον ηγέτη τους να μην υπάρχει πια. Και ασφαλώς θα τους ήρθε στο νου η ζωή μαζί τους. Ήταν εκείνος που είχε καλέσει τον Λεβί από το τελωνείο του να έρθει να τον ακολουθήσει. Τα παράτησε όλα ο Λεβί και πήγε. Τον Πέτρο και τον Ανδρέα τους πήρε μέσα από τη δουλειά τους, από τα δίχτυα και τους λέει «Ελάτε μαζί μου, εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος το ίδιο. Δούλευαν με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο. Και αφήνουν τον πατέρα, αφήνουν και την επιχείρηση με το ψάρεμα και τα ψάρια και πηγαίνουν και τον ακολουθούν. Τα αφήνουν όλα και τον ακολουθούν. Και τώρα τους αφήνει εκείνος που τους καλούσε. Γυρνάνε λοιπόν με αυτές τις σκέψεις πίσω στο σπίτι, στο χωριό, στα γνωστά. Ένα όνειρο ήταν και πάει. Και μάλιστα, φανταστείτε τη γειτονιά που θα τους περίμενε. Τι θα έλεγαν. Καλώς τους, καλώς τους. Ναι, 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 ξέρουμε, ήσασταν του Ιησού. Τα μάθαμε όλα. Έλατε πίσω στη δουλίτσα σας. Πολύ κακό για το τίποτα. Ήσασταν εσείς που θα άλλαζαν τον κόσμο. Πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά. Τούμπα. Μερικές φορές αυτό το συναίσθημα το έχουμε και εμείς. Ζούμε με τον Ιησού, τον νιώθουμε κάθε μέρα, στεκόμαστε στην προσευχή το βράδυ μόνοι μας και μας μιλάει και του μιλάμε, τον βλέπουμε μέσα στη ζωή μας και υπάρχουν κάποιες φορές που ο Ιησούς χάνεται. Δεν φαίνεται πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα σβησμένα, σκοτεινά. Το ίδιο είχαν πάθει και οι μαθητές κάποτε όταν ήταν μέσα στη βάρκα και είχε τρικυμία. Τα νερά φουντώναν και εκείνος κοιμόταν. Και οι μαθητές δεν μπορούσαν να κάνουν. Αλλά πήγαν και τον ξύπνασαν. Λέει, Κύριε, έλα εδώ. Στην περίπτωσή μας, ο Ιησούς δεν υπάρχει πουθενά για να τον ξυπνήσεις. Και πολλές φορές στη ζωή μας νιώθουμε να μην φαίνεται πουθενά ο Ιησούς και να είμαστε μόνοι, εντελώς μόνοι. Η συζήτηση των δύο μαθητών. Φαντάζομαι τον Κλεόπα να γυρνάει στον άλλον και να του λέει «Μα πώς χόρτασε τους 5.000, πώς ησύχασε την τρικυμία, πώς άνοιξε τα μάτια στο Βαρτίμαιο, πώς πήγε στο δαιμονισμένο και τον ελευθέρωσε από τα δαιμόνια, πώς τα έκανε όλα αυτά, πώς ανέστησε το φίλο του το Λάζαρο και εκείνος τώρα είναι νεκρός. Πώς το ένα ή τα λόγια που είπε, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι το ψωμί, εγώ είμαι η ζωή, α όχι η ζωή. Τι να σημαίνει εγώ είμαι η ζωή, μήπως ήταν ένα σχήμα λόγου. Αφού είσαι η ζωή, γιατί δεν είσαι δίπλα μας, γιατί δεν είσαι κοντά μας, γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά, γιατί ανέβηκες στο σταυρό και εμείς κρυφτήκαμε γύρω-γύρω και σε χάσαμε έτσι απότομα. Γιατί έφυγες. Και ξαφνικά στη διήγηση που είπαμε, που διαβάσαμε, παρουσιάζεται ένας συνταξιδιώτης. Ο συνταξιδιώτης. Και αυτός ο Ιησούς ήρθε κοντά εγγύσας και πορευόταν μαζί τους. Ένας άγνωστος δηλαδή που βαδίζει στον ίδιο δρόμο με τους οδηπόρους. Ένας άγνωστος στον ίδιο δρόμο. Συχνά ξέρετε, νομίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς βρίσκεται σε συγκεκριμένα μέρη. Τι ωραία λατρεία που είχαμε. Ο Ιησούς βέβαια είναι εδώ. Και ψέλνουμε «Ο Ιησούς είναι εδώ». Στην εκκλησία, στις συναθρήσεις, στις συμπροσευχές, στις ημελέτες, στις ευαγγελιστικές βραδιές, στα συνέδρια, ο Ιησούς είναι. Ο Ιησούς όμως όταν ήταν εδώ στη γη, ήταν πολύ παράξενος θα λέγαμε για τους συγχρόνους του. Έκανε πολύ παράξενες παρέες και πήγαινε σε πολύ παράξενα μέρη. Ο Ιησούς δεν είναι εκεί μόνο που εμείς νομίζουμε ότι είναι. Έρχεται στους δικούς μας δρόμους και μας βρίσκει. Έρχεται εκεί που περπατάμε και νομίζουμε πως είναι όλα χαμένα και συνταξιδεύει μαζί μας και περπατάει πλάι μας. Ο Ιησούς λοιπόν περπατάει δίπλα τους. Εξάλλου, οι δρόμοι του Ιησού εδώ στη γη, όπως είπαμε, δεν ήταν οι αναμενόμενοι πάντα. Θυμόσαστε, κάποτε συνομίλησε με τη γυναίκα που μίχευε. Ο τίτλος του ήταν «Ο φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών». Πήγε και βρήκε τον Ζακχαίο και του λέει «Ζακχαίε, εγώ θα έρθω σπίτι σου». Σε μέρη που οι Φαρισαίοι δεν θέλαν και ακόμη και όταν πήγαινε στους Φαρισαίους ερχόντουσαν άνθρωποι που δεν ήτανε του κοινωνικού γίγνεσθε για τους Φαρισαίους. Εκείνη η γυναίκα που του έπλυνε τα πόδια με μύρο. Ο Ιησούς είχε τέτοιες παρέες και διάλεγε τέτοιους δρόμους, γιατί αυτό είχε ανάγκη η εποχή του και η εποχή μας. Ο Ιησούς λοιπόν, ανάμεσα στο πλήθος, στην έρημο, στη Μιχαλίδα, στην Ιερουσαλήμ, στη Ναζαρέτ, στη Γαλιλαία, στην Καπερναούμ, στην Πεύκη, στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία, στο Μαρκόπουλο, στο σπίτι μου, ενώ πηγαίνω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, ενώ πηγαίνω για συναλλαγή στην τράπεζα, ενώ έχω λογομαχία με το παιδί μου, με τη γυναίκα μου, με οποιονδήποτε, ο Ιησούς είναι εκεί, είναι δίπλα. Όχι μόνο τώρα που ακούμε όλοι το Λόγο του Θεού και λέμε «Ναι, ναι, ναι». Ο Ιησούς είναι κάθε στιγμή δίπλα στους δύο μαθητές που δεν ξέραν αν ο Ιησούς είναι ζωντανός. Συχνά δεν τον αναγνωρίζουμε ότι είναι δίπλα μας. Εκείνος κάποτε είπε κάτι πολύ παράξενο στους μαθητές του επίσης. Όταν τον ρώτησαν «Κύριε, πότε σε είδαμε να είσαι φυλακισμένος, πεινασμένος, διψασμένος και δεν σε βοηθήσαμε» και τους απάντησε «Ό,τι κάνετε σε ένα από τα αδέλφια τα δικά μου, το κάνετε σε μένα». Επομένως ο Ιησούς είναι παντού και από τις δύο πλευρές. Και όταν εμείς τον έχουμε ανάγκη και όταν κάποιος διπλανός μας μας έχει ανάγκη. Στο εδάφιο 17 διαβάσαμε «Γιατί είστε σκυθροποί» και πηγαίνει δίπλα τους και τους ρωτάει «Ρε παιδιά, τι πάθατε, σας βλέπω περπατάτε με το κεφάλι κάτω, γιατί είστε σκυθροποί». Εδώ θα αναφέρω τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος λίγα χρόνια μετά θα γράψει στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη στον 15 εδάφιο στο 17. Ξέρεις γιατί αυτή ήταν σκυθροπή, Κύριε? Γιατί αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι μάταια η πίστη σας και ακόμη είσαστε στις αμαρτίες σας. Κύριε, τι ρωτάς, γιατί είμαστε σκυθροποί? Τι να σου απαντήσω, Κύριε, θα του λέγε ο Κλεόπας. Από μακριά το λέμε πια. Δεν αναστήθηκε. Μα δεν αναστήθηκε. Ήταν μάταια όλα όσα ζήσαμε. Μάταια όλα όσα περάσαμε. Η πίστη μας είναι μάταιη. Και ακόμη κολυμπάμε μέσα στις αμαρτίες μας. Δεν ήταν λογικό να νιώθουν έτσι? Δεν ήταν πια η ζωή τους αυτή από εδώ και πέρα? Μία τρομερή προσπάθεια, τα είχαν παρατήσει όλα, είχαν πάει δίπλα του και εκείνος τους παρατάει τώρα. Κύριε, τι να σου πούμε, τι ρωτάς? Ή ο Παύλος θα πει, αν σε αυτή τη ζωή ελπίζαμε στο Χριστό, είμαστε οι ελεηνότεροι των ανθρώπων πάντων. Αν είχαμε μόνο αυτή τη ζωή, και αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αυτή τη στιγμή θα προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις μόνο για αυτή τη ζωή. μόνο για την καθημερινή, σκληρή, στενόχωρη πραγματικότητα. Και θα ήμασταν οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Όμως, ο Χριστός είναι αναστημένος. Περπατάει με τους δύο μαθητές, είναι εδώ και περπατάει κάθε μέρα μαζί μας. Και πρέπει να σκεφτούμε κάτι, ότι η Ανάσταση δεν είναι μόνο για τον Χριστό. Ήταν ο Γιος του Θεού και δεν μπορούσε να μείνει στον τάφο. Η Ανάσταση είναι για μας, για όλους μας. Μια αναστημένη ζωή στη γη και μια αναστημένη ζωή μαζί Του στον ουρανό. Αυτό είναι το δώρο. Αυτή ήταν η έννοια της παρουσίας Του εκείνη τη στιγμή. Εγώ σας δίνω ζωή εδώ και σας δίνω ζωή και στον ουρανό. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, θα λερωνόμασταν στο βούρκο της αμαρτίας κάθε μέρα, χωρίς μέλλον, χωρίς σωτηρία, χωρίς σκοπό. Αλλά η συζήτηση συνεχίζεται. Οι μαθητές του λένε, του εξηγούν τι έχει γίνει. Μάλιστα, τους κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί ξέρετε, το γεγονός αυτό στην Ιερουσαλήμ για τον ίδιο τον Χριστό και για τη Σταύρωσή Του, ήταν το γεγονός των ημερών. Τα νέα κυκλοφορούσαν αυτόματα. Μα πού ζεις, άνθρωπε? Ποιος είσαι εσύ που δεν ξέρεις? Από πού εμφανίστηκες? Δεν ξέρεις ότι έζησε ένας προφήτης? Τον πιστέψαμε. Δυνατός ήταν στα λόγια και στα έργα. Και εμείς είχαμε πολλά σχέδια για Αυτόν. Πιστεύαμε ότι Αυτός θα ξεσηκώσει όλο τον Ισραήλ και θα επιβληθεί παντού. Εμείς ελπίζαμε, στο εδάφιο 21 διαβάσαμε, ότι Αυτός θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Έτσι είναι. Αυτή ήταν η ελπίδα όλων των Ισραηλιτών. Αυτή ήταν η ελπίδα των μαθητών. Πώς, τόσο δυνατός ήταν. Θα μπορούσε να επιβληθεί παντού ο ηγέτης τους. Και όντως, ας μη στεκόμαστε από μακριά και πάλι για να λέμε, μα τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν είχαν καταλάβει τίποτα από το πνεύμα του Χριστού, από τα λόγια Του. Έτσι τον περιμέναν. Πολλές φορές και τα σχέδια τα δικά μας είναι διαφορετικά από τα σχέδια που έχει ετοιμασμένα ο Χριστός. Εμείς φτιάχνουμε συχνά στη ζωή μας ένα σχέδιο και λέμε, ωραία, μεγαλώνουν τα παιδιά, τι θέλω? Θέλω να σπουδάσει πρώτα απ' όλα για να αντιμετωπίζει τη ζωή, τις κρίσεις και τα λοιπά. Θέλω μετά να βρει η κόρη μου ή ο γιος μου ένα καλό παιδί να παντρευτεί. Ναι, μετά το γάμο να έχουν μια καλή δουλίτσα βέβαια, να ζούνε καλά, ένα σπιτάκι να τους έχω εγώ και μετά να κάνουν και παιδάκια, να έχω κάποια εγγόνια και να χαίρομαι και μετά εγώ θα πάρω τη σύνταξη και θα βγαίνω με τα εγγόνια και. Ένα σχέδιο στο νου μας. Ή εμείς του αθλητισμού, η ομάδα να κάνει μεταγραφές σε αυτή την περίοδο καλές και του χρόνου που θα πάει θα τα καταφέρουμε. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, αναγνώριση. Σχέδια που φτιάχνουμε. Λογικά. Δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Όμως απλά είναι σε άλλο μήκος κύματος. Ο Χριστός όταν μίλαγε στους μαθητές τους έλεγε, ο πρώτος, για να είναι πρώτος, πρέπει να είναι τελευταίος. Ή ο υπηρέτης είναι ο πιο μεγάλος μεταξύ σας. Ή όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, πρέπει τι, να τη χάσει. Όλο ανάποδα πράγματα τους έλεγε. Ή για το θάνατο και την Ανάσταση είχε πει κάποια πράγματα, αλλά πού να τα καταλάβουνε και πού να τα καταλάβουμε. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Πάρε ένα κόκκο, όμορφο κόκκο, κράτησέ τον όσο πιο καθαρό γίνεται, βάλε σπίτι σου ένα βαζάκι, ρίξ τον μέσα και κάθε μέρα να τον παρακολουθείς. Ή πήγαινε τον στο μουσείο, στο καλύτερο μουσείο που υπάρχει, βάλ τον στην καλύτερη προθήκη που υπάρχει και ας τον εκεί. Θα συνεχίσει να είναι ένας κόκκος σίτου όπως τον έβαλες, για όσο καιρό θέλεις. Ο Χριστός το είπε αλλιώς. Αν ο κόκκος του σίτου δεν μπει μέσα στη γη και πεθάνει, δεν γίνεται τίποτα. Μόνο αν ο κόκκος του σίτου μπει στη γη και πεθάνει, τότε θα βγάλει καρπό. Θα βγάλει λουλούδια, θα βγάλει φρούτα, θα έχει αποτέλεσμα, θα ομορφύνει. Και αυτό ήταν από τα λόγια που είπε. Όλα ανάποδα. Τα σχέδιά του λοιπόν δεν μοιάζουν για τα δικά μας. Και ένα από αυτά τα πράγματα που κάνει η Ανάσταση του Χριστού είναι αυτά τα σχέδια τα δικά του να τα φέρνει και να τα βάζει μέσα μας. Και να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε κι εμείς διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Τα σχέδιά του λοιπόν δεν είναι σαν τα δικά μας. Και ερχόμαστε στο τέλος. Ο Ιησούς αρχίζει και τους μιλάει, τους εξηγεί. Και οι δύο μαθητές έχουν απορίες και ρωτούν. Και τους φαντάζομαι να συμφωνούν, να λένε, ναι, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί. Μα σαν να του λένε, εσύ που τα ξέρεις ρε παιδάκι μου. Εδώ δεν ήξερες τι έχει γίνει στην Ιερουσαλήμ. Ξέρεις να μας εξηγείς από το Μωυσή και μέχρι σήμερα. Και φτάνουν στο σπίτι. Μ' αρέσει η έκφραση του εδαφίου που έχει ο Βάμβας. 29 εδάφιο. Μείνον με θυμών ότι... Να το διαβάσουμε από μέσα γιατί αυτό είναι το κείμενο. 29 εδάφιο. Μείνον με θυμών διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα. Είναι εκείνη, θα την πω τη λέξη σε εισαγωγικά, η άτιμη ώρα του δειλινού. Που φεύγει ο ήλιος και έρχεται το σκοτάδι. Που αλλάζει μέρα προς τη νύχτα. Και βλέπεις τον ήλιο να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει. Και συχνά μια στεναχώρια μας διακατέχει εκείνη την ώρα. Είναι η στιγμή που οι μαθητές τον καλούν, «Κύριε, ξένε μάλλον, έλα μαζί μας. Γιατί τώρα σκοτεινιάζει, πού θα πας εσύ?» Φοβάμαι πως είναι η ίδια εκείνη η ώρα που κάποτε ο Θεός κατέβαινε και συναντούσε τον Αδάμ και την Εύα και συζητούσε μαζί τους. Και τους έλεγε για τα μεγαλεία του, για τα σχέδιά του, για τις ομορφιές του ουρανού. Και εκείνη η ώρα κάποια στιγμή χάθηκε. Και τώρα την ίδια ώρα οι δύο μαθητές έχουν τον Ιησού δίπλα τους και του λένε «Έλα, έλα μαζί μας». Ή μ' αρέσει ακόμη εκείνη η φράση το «Μείνον με θυμών», χωρίς να το ξέρουνε, καλούνε τον σωτήρα του κόσμου, τον κυρίαρχο του κόσμου, να έρθει να μείνει μαζί τους. Μείνε, γιατί σε έχουμε ανάγκη, σε χρειαζόμαστε. Και εμείς σήμερα καλούμε τον Χριστό, μείνε κοντά μας, μείνε. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και η συνέχεια της ιστορίας, που είναι τόσο όμορφη και τόσο γνωστή, ο Χριστός πηγαίνει, σκύβει μπροστά τους, παίρνει το ψωμί, ευλογεί το ψωμί και ξαφνικά τα μάτια τους ανοίγουν. Είναι το κλικ της ιστορίας. Ξέρετε, όταν οι σεναριογράφοι γράφουν σενάρια, κάποια στιγμή μέσα στην εξιστόρηση υπάρχει το κλειδί της όλης υπόθεσης. Είναι αυτή ακριβώς η στιγμή. Τα μάτια τους ανοίγουν. Τόση ώρα ήταν κλειστά. Πόσο θα ήθελα να είμαι σε μία κρούλα και να παρακολουθώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει ο Κλεόπας με τον άλλο μαθητή να κοίταξαν δίπλα τους, να χτυπήθηκαν. Ο Κύριος είναι! Ο Κύριος φεύγει. Χάνεται. Τους φαντάζομαι να ανοίγουν την πόρτα, να τρέχουν, μήπως τον δουν μέσα στη νύχτα πουθενά, σαν οπτασία να φεύγει. Ο Κύριος είχε φύγει. Τα μάτια τους όμως είχαν ανοίξει. Τι καταπληκτική και ευλογημένη στιγμή. Έρχεται η στιγμή που ο Κύριος θα σου ανοίξει τα μάτια. Θυμόσαστε στην αρχή που είπαμε ότι σαν τους μαθητές μερικές φορές έχουμε τα προβλήματα που μας καλύπτουν, τα νερά που πέφτουν απάνω μας και ο Κύριος δεν είναι πουθενά. Ο Κύριος είναι δίπλα μας. Απλά τα μάτια μας δεν μπορούν να τον δουν. Και τώρα τα μάτια των μαθητών ανοίγουν. Ο Ιησούς δεν είναι πουθενά. Τι με αυτό όμως. Τον είδαν, τον άκουξαν, τον άκουσαν, τον άγγιξαν, τον κατάλαβαν. Τι μεγαλύτερη απόδειξη ότι είναι αναστημένος. Είμαι σίγουρος ότι τότε θυμήθηκαν τα λόγια του. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο Ιησούς ήταν αναστημένος μπροστά τους. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Ναι, το είχε πει. Το είχε πει και είναι ζωντανός δίπλα μου. Είναι η Ανάσταση. Ή ασφαλώς θα θυμήθηκαν εκείνα τα τόσο παράξενα λόγια που είχε πει. Αυτό το σώμα, αυτό το ναό, εγώ θα τον καταλύσω, θα τον γκρεμίσω. Και σε 3 μέρες πάλι θα τον ξαναχτίσω. Τι σήμαιναν εκείνα τα λόγια. Ο Κύριος είναι ζωντανός. Ξαφνικά το σκυθρωπό πρόσωπο χάθηκε. Η στεναχώρια πέταξε. Δεν είχαν λόγο να μένουν στο χωριό. Έφυγαν μες τη νύχτα να πάνε να βρουν τους μαθητές. Μέσα στη νύχτα, 11 χιλιόμετρα σε εκείνους τους κακοτράχαλους δρόμους. Φαντάζομαι τα πόδια τους να είχαν φτερά. Να έτρεχαν, να βρουν, να πούνε το μεγάλο άγγελμα. Το άγγελμα του αναστημένου Χριστού. Έτσι ενώ καθώς ερχόντουσαν προς τους Εμαούς, στο φως της μέρας η καρδιά τους ήταν στεναχωρημένες και μια σκιά σκέπαζε τα πρόσωπά τους, τώρα, μέσα στη νύχτα, έτρεχαν να αναγγείλουν το μεγάλο γεγονός και η καρδιά τους ήταν διάπλατα φωτισμένη από το φως του αναστημένου Χριστού. Τι διαφορά! Ερχόντουσαν και ένα σκοτάδι τους πίεζε την καρδιά, μία σκιά βάραινε το είναι τους. Και τώρα γυρνώντας, η καρδιά τους ήταν γεμάτη φως. Φως, φως! Το φως του αναστημένου Χριστού. Τα πόδια τους έτρεχαν και πήγαιναν να αναγγείλουν στους μαθητές το όμορφο μήνυμα. Άρα δεν ήταν φλιαρίες τα λόγια των γυναικών. Άρα ο Πέτρος όντως είχε διάδιο το μνήμα. Άρα δεν πρέπει άλλο να στεναχωριόμαστε. Δεν πρέπει η γειτονιά να μας κοροϊδεύει. Από εδώ και πέρα, το παλιό το θέμα τελειώνει. Και από εδώ και πέρα υπάρχει ένα καινούριο θέμα. Η χαρά της Ανάστασης. Η χαρά της Ανάστασης. Ξέρετε, Πρώτος, την χαρά της Ανάστασης την ένιωσε κάποιος που ίσως δεν το συνειδητοποίησε ακριβώς, αλλά ένιωσε τη χαρά του ουρανού. Πρώτος το ένιωσε ο ληστής επάνω στο σταυρό. Όταν ο Χριστός γυρνάει και του λέει «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ο πρώτος που μπήκε, θα μου πεις, είχε κάνει πάρα πολλά και του κάνε την τιμή ο Χριστός να μπει μέσα στον ουρανό. Γιατί μετάνιωσε για όλα εκείνη την ώρα, πλήρωνε και για τα αμαρτήματά του, δίπλα του πλήρωνε ο Χριστός. Ίσως θα μου πεις, ατυχές το παράδειγμα, γιατί εγώ δεν είμαι ληστής. Δεν έχω κάνει πράγματα τα οποία να με οδηγούν στη θανατική καταδίκη. Σωστά. Όμως για φανταστείτε, ο Χριστός διάλεξε κάποιον ο οποίος είχε φτάσει στο άκρο της αμαρτίας για να δείξει ότι όλοι μπαίνουμε μέσα στον ουρανό. Αρκεί ένα πράγμα. Πάρε αυτή την αμαρτία, όσο μικρή και όσο μεγάλη και αν είναι, και δώσ' του τη πάνω στο σταυρό. Βλέπεις, δεν έμεινε στο σταυρό. Είναι αναστημένος. Και φαντάζομαι όταν ανοίχθηκαν τα μάτια των μαθητών εκεί, τα χέρια που πιάναν το ψωμί θα είδαν ότι είχαν τρύπες, ότι ήταν τρυπημένα από τα καρφιά για να τους θυμίζει τη συγχώρεση. Και θα ήθελα να σου πω ότι τα χέρια του είναι και τώρα τρυπημένα για να σου θυμίζει ότι σε έχει συγχωρέσει εντελώς. Όχι με δική σου αξία. Εκείνος ανέβηκε στο σταυρό. Αυτό που θέλει για να νιώσεις τη χαρά της Ανάστασης είναι να πας και να του δοθείς ολοκληρωτικά. Να του πεις πάρ' τα όλα, πάρε τις αμαρτίες μου, έρχομαι γυμνός μπροστά σου να με δεις όπως είμαι. Και τότε νιώσε τη χαρά της Ανάστασης. Πρώτος λοιπόν που ένιωσε τη χαρά της Ανάστασης ήταν ο ληστής επάνω στο σταυρό. Τη χαρά της Ανάστασης, ξέρετε, αυτή τη νιώθουμε κάθε μέρα. Τη νιώθει ο πιστός, είτε τα περνάει καλά, είτε βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Διηγούνται ότι το 1681 ένας πιστός άνθρωπος του Θεού, κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Έργελ, όταν κρεμάστηκε στην πλατεία της αγοράς του Ενδιβούργου για την πιστότητά του στο Ευαγγέλιο, βάζοντας τα πόδια του πάνω στο ικρίωμα, από το οποίο σε λίγο θα πέθαινε, είπε τα εξής λόγια. «Ο Θεός γνωρίζει ότι ανεβαίνω αυτά τα σκαλιά με λιγότερο φόβο από όταν ανέβαινα στον Άμβονα για να κηρύξω. Και όταν ανέβηκε τα σκαλιά της Αγχώνης απευθυνόμενος στην εκκλησία που του συμπαραστεκόταν, είπε «Αυτή εδώ είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Σύντομα θα λάβω το στεφάνι και θα ευλογώ τον Κύριο γι' αυτό. Σας ζητώ να ενωθείτε μαζί μου για να τον ευχαριστήσουμε. Επειδή με οδήγησε εδώ και με έκανε να θριαμβεύσω πάνω στο σατανά, πάνω στον κόσμο και πάνω στην αμαρτία. Δεν θα μπορούν πια να με χτυπήσουν. Συγχωρώ όλους όσους με αδίκησαν. Αντίο φίλοι μου, Θεέ μου, δέξου το πνεύμα μου». Ένωσε τότε τα χέρια για να προσευχηθεί και ενώ προσευχόταν, ο Δήμιος έσυρε το δάπεδο της Αγχώνης. Και πήγε και συνάντησε τον αναστημένο του Κύριο. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν ο Χριστός δεν ήταν ζωντανός και τον περίμενε? Ποιος θα τολμούσε να πει «πηγαίνω με χαρά στην Αγχώνη»? Κανείς. Αυτή είναι η χαρά της Ανάστασης στις δύσκολες στιγμές. Και τέλος, ο Απόστολος Παύλος μας προκαλεί για μία ακόμη χαρά. Στη Φιλιππισίους 3:10 λέει για να γνωρίσω αυτόν τον Κύριο και τη δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, καθώς συμμορφώνομαι με τον θάνατον αυτού. Θάνατος και Ανάσταση μαζί. Πήρες τον Χριστό στην καρδιά σου, πέθανες μαζί με τον Χριστό, ζεις αναστημένος με τον Χριστό. Η Ανάσταση, η χαρά, είναι χαρά, γιατί κρύβει μέσα της την ελπίδα της νέας ζωής. Η Ανάσταση είναι χαρά, γιατί κάθε μέρα απολαμβάνεις την παρουσία Του. Η Ανάσταση είναι χαρά, γιατί σου δίνει τη δύναμη να αγαπάς, να συγχωρείς, να δέχεσαι, να ξεχνάς. Αυτό είναι η Ανάσταση. Και είναι η Ανάσταση κάθε μέρα. Κλείνοντας λοιπόν, θα σας προσκαλούσα μαζί με τον Απόστολο Παύλο να πούμε μέσα μας αυτά τα λόγια που είπε στους Φιλιππησίους. Για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του. Ο Χριστός είναι αναστημένος και εύχομαι και προσεύχομαι κάθε μέρα να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο αυτή τη δύναμη της Ανάστασής Του. Αμήν.